Her begynder Morten Korchs roman På Svanegården.
Det var en søndag eftermiddag, da toget standsede ved Solbjerg station. Som sædvanligt på søndag holdt nogle nysgerrige til på stationen, men med dette tog var der ikke meget at se på. De få passagerer skyndte sig hver til sit. Kun en af dem, en ung mand i et velsiddende gråt jakkesæt og med sørgebind om armen, tiltrak sig opmærksomheden. Efterhånden, som han gik hen forbi de nysgerrige, nikkede disse til ham, og han nikkede igen. Og så var det, som om de uvilkårligt tog øjnene til sig, som når man viger tilbage for den store sorg. Det var ikke sådan, han ligefrem skiltede med en sorg, og dog stod det at læse i hans ansigt og sporedes i alle hans bevægelser. Stationsforstanderen havde set ham og gik nu hen mod ham for at hilse på ham og sige nogle trøstende ord. Men da han var kommet helt hen til ham, bøjede han alligevel af og fortsatte forbi og nøjedes med at føre hånden til kasketten. En chauffør, der netop kom ud fra stationsbygningen, hilste også ærbødigt og gik så stilfærdigt forbi. Der er sorg, som kræver stilhed. Den unge mand hed Martin Svane, og han var kommet direkte fra London, og prøvelser og tunge sorger havde været hans rejsefæller. Han var rejst ud for at dygtiggøre sig til det, der var hans liv og hans lyst, at blive en virkelig førsteklasses købmand, men nu havde han pludselig måtte afbryde sit ophold i det fremmede. Nu kom Niels Monsen hen imod ham. Monsen var en mand på omtrent 50, han var gråhåret, og hans ansigtstræk var kloge og venlige. Han så Martin lige ind i øjnene, og da han stod over for ham, greb han hans hånd og knugede den uden at sige noget. Et øjeblik efter kørte de bort fra stationen og kom ud i det herlige fynske landskab. Det var sommerens allersmukkeste tid, og på markerne stod det gule bølgende korn, og bagved hævede sig en lang række pile, høje og manende. Martins bedstefar havde netop talt så meget om de høje pile. Han havde sagt, at man skulle ikke nøjes med at se på det blomstrende og frodige, for pilene skulle minde fynboerne om, at foruden at være milde, skulle de også huske at se opad og være modige, stærke og gode. Martin kunne et øjeblik se sin bedstefars ansigt for sig. Så vendte han sig om mod Monsen. Tak, fordi du tav med alle de dumme fraser, sagde han. De gør bare ondt værre. Jeg kender dig jo, Martin. Husk på, at vi to kom til Svanegården på samme dag. Jeg var kun en bondedreng, men din bedstefar tog sig af mig og beholdt mig, og nu har jeg været hos jer i så mange år, at jeg helt er groet fast i Svanegården. Og vi fortryder det ikke, for hvordan skulle vi have klaret os uden dig, svarede Martin. Men mor, hvordan har hun det, Mons? Monsen svarede ikke lige med det samme. Han holdt ind til siden og standsede op. Jo, der er lige et par ting, jeg må sige dig, inden vi kommer hjem. Du skal nok få din mor at se, Martin, men jeg kan godt sige dig, at hun lever ikke længe. Doktoren undrer sig over, at hun i det hele taget lever endnu. Han siger, at det eneste, der holder hende i live, er ønsket om at se dig. Mons nikkede eftertrykkeligt. Siden foråret er din mor blevet ringere og ringere. Vi måtte ikke skrive det til dig, men så kom dette, og det slog hende helt ned. Jeg forstår det godt, Mons, for det var også forfærdeligt. Jeg kan ikke sige det, hvor frygteligt det forekom mig, at far og Georg skulle få en sådan død. Hvor må de ikke have lidt? Nej, Martin, det må du ikke tro, protesterede Mons. Vi har fået sikker besked i mellemtiden. Flyvemaskinen styrtede ned fra stor højde, og jeg har haft brev fra en ekspert deroppe, og han skrev, at samtlige ombordværende fik en meget nådig død. Ganske vist brændte hele maskinen, til der kun var støv tilbage, men alle passagererne blev heldigvis dræbt på stedet, lige da den styrtede ned. Ikke engang en grav har vi kunnet give dem, sagde Martin hårdt. Nej, men de har ikke lidt noget, og det er dog en trøst. Og nu er der noget, jeg vil sige dig, Martin. Jeg må nok sige til dig, hvad jeg vil. Sig blot frit frem, svarede Martin. Det er ikke rart at høre, men du tapper, det ved jeg. Din mor dør, det må du være forberedt på. Men når hun nu har lukket sine øjne, og du har fulgt hende pænt til jorden, så rejser du tilbage til London. Nej, hør nu, Mons. Synes du, jeg skulle svigte Svanegården og fly? Nej, aldrig, Mons. Martin sagde det næsten med trods i stemmen. Mons så ud gennem forruden, hans stemme var sløret og mærkeligt forandret. Det ser ikke godt ud, Martin. Det er altså endnu værre, end jeg havde tænkt, spurgte Martin. Det er meget værre, du. Vi har mistet alt, hvad vi ejer og har. Det er hårdt at sige det, men du skal jo have det at vide. Måns så hen på Martin blot et eneste hastigt blik, så stirrede han af der fremad. Lad os så bare komme helt til bunds. Jeg er forberedt på det værste, sagde Martin hårdt. Ja, du ved jo nok, at din bror Georg spekulerede, og han spillede højt spil, Martin. Georg var dygtig, og vi kunne alle sammen godt lide ham, men han var spiller. Og jo mere han tabte, jo højere spillede han for at vinde igen. Din far prøvede på at bremse ham, for din mor måtte jo intet opdage, men så blev din far selv revet med, og det gik kun værre. Det gik faktisk helt galt. Allerede da de rejste ud, var de kørt nedenom, men så faldt de altså ned og blev dræbt. Blot mor dog ikke havde fået det frygtelige budskab, sagde Martin. Jeg ville ønske, at hun ikke havde fået det at vide. Du tror da ikke, at nogen af os sagde det til hende. Hun hørte det selv i radioen. Hvor har det dog været frygteligt, sagde Martin, og hans ansigtsmuskler dirrede. Ja, sagde Måns stille og så ned. Og alligevel tog hun det roligt for os andre at se, både din fars og Georgs død, og så det andet. For nu kom det jo for en dag alt sammen.